Световно адвентно радио ви предлага четвърто тримесечие на 2016 година. Книгата Йов.
Урок 9. Загатване за надежда.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Даже това ще ми бъде спасение, че нечестив човек няма да дойде пред него. Йов 13 глава, 16 стих.
Човекът е единственото животно, пише британският есеист Уилям Хазлит, което се смее и плаче, защото единственото животно, поразено от разликата между това, което нещата са, и онова, което би трябвало да бъдат. Нещата определено не са такива, каквито би трябвало да бъдат. Но за християнина, който живее с обещанието за второто пришествие, има надежда. Великата надежда, какви ще станат нещата. Те ще бъдат нещо толкова прекрасно, че на нас с замъглените от греха умове, сега ни е трудно да си ги представим. Това е надеждата, която светският ум в цялата му ограниченост и тесноградие отдавна е изгубил. През тази седмица, докато продължаваме да изследваме въпроса за страданието в книгата Йов, ще установим, че дори след сполетялата го несправедливо трагедия, напълно лишена от смисъл и напълно неоправдана, Йов въпреки всичко успява да произнесе думи на надежда. Коя е тази надежда и какво ни разкрива, за да можем и ние да се надяваме?
Неделя. Измислители на лъжи.
Даже и безумният, когато мълчи, се счита за мъдър, и когато затваря устата си, се счита за разумен. Притчи 17 глава, 28 стих.
Каквото и да каже някой за човека Йов, той не би могъл да твърди, че Йов седи сред скръпта си и тихо слуша нападките на приятелите си. Точно обратното. Голяма част от книгата Йов се състои от реакцията му спрямо онова, което знае, че е смесица от истина и заблуда. Както видяхме, тези мъже не проявяват голяма тактичност и състрадание, твърдят, че говорят от Божие име, като оправдават случилото с Йов. В основни линии заявяват, че той получава заслужено наказание или че заслужава дори много повече. Всяка подобна линия на размисли би била достатъчно лоша, но и трите взети заедно преминават границата и Йов отговаря.
Прочетете Йов 13 глава 1 до 14 стихове. Какъв е подходът на Йов в отговор на онова, което му е било казано?
Йов 13 глава 4, 7 и 10 стихове. А вие сте съчинители на лъжи. Всички сте безполезни лекари. Ще говорите ли неправедно за Бога и ще говорите ли измамно за Него? За Него ли ще бъдете пристрастни? За Бога ли ще спорите? Ще бъде ли добре да ви изпита Той? Ще го измамите ли, както се мами човек? Той непременно ще ви изобличи, ако тайно показвате пристрастие.
Във втора глава видяхме, че когато тези мъже за пръв път отиват при Йов и го виждат, не му казват нищо в продължение на 7 дни. Като се има предвид какво започва да се излива от устата им, може би това е било най-удачното поведение. Поне за Йов със сигурност е така. Обърнете внимание и на следното. Той казва, че приятелите му не само произнасят лъжи, но и че думите им са лъжи спрямо Бога. Много интересна идея в светлината на случващото се в края на книгата. Наистина е по-добре да не се говори, отколкото да се говорят измислици. Кой от нас не е преживявал на практика колко вярно е всичко това? Но като че ли да се говорят неверни неща за Бога е много по-лошо. Разбира се, голямата ирония е, че тези мъже смятат, че защитават Бога и неговия характер от горчивите печални думи на Йов за случилото се с него. Въпреки че на него не му е известно защо му се случва всичко това, той знае достатъчно, за да осъзнае, че казаното от приятелите му ги превръща в измислители на лъжа.
Кога за последен път казахте неверни неща, които не би трябвало да излизат от устата ви? Какви поуки можете да си извадите от това преживяване, за да не допускате отново същата грешка? Понеделник. Ако и да ме убие той.
В началото на това тримесечие се пренесохме направо в края на книгата и видяхме колко добре се подреждат нещата за Йов. Разбрахме, че дори сред ужасното си страдание той има надежда. Всъщност, живеейки сега и знаеки края на цялата книга, т.е. Библията, можем да се убедим, че Йов има много повече, за което да се надява, отколкото би могъл да си представи в своето време. Но когато децата му умират, имотът му е отнет и здравето му е съсипано, Той няма предимството да знае какъв обрат ще настъпи. Онова, което му е известно, е, че животът внезапно става непоносим. В същото време, дори сред горчивите си печални свидетелства, с които заявява, че предпочита изобщо да не се е раждал или да е отишъл от утробата направо в гроба, Йов все пак споделя надеждата, и тази надежда е в Бога. Същия Бог, който той смята, че се отнася така несправедливо с него.
Прочетете Йов, 13 глава, 15 стих. Каква надежда е представена тук? Какво казва Йов?
Йов, 13 глава, 15 стих. И да ме убие, пак на него се надявам, но пътищата си ще защитя пред него.
Ако и да ме убие той, аз ще го чакам. Каква сила на вярата! След всичко, което го сполетява, Йов знае, че може би последното, единственото, което още не му се е случило, смъртта може да настъпи и Бог може да я причини. Но дори това да стане, той ще умре с доверие в него, въпреки всичко. Богатствата на Христовата благодат трябва да бъдат поддържани в ума. Пазете като съкровище уроците, предоставени ни от Неговата любов. Нека вярата ви бъде като тази на Йов, за да може да заявите: ако и да ме убие той, аз ще го чакам. Хванете се за обещанията на нашия Небесен Отец и си спомнете как се отнасял досега с вас и със служителите си, защото всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога.
От чисто човешка гледна точка Йов няма никакви основания да се надява на каквото и да било. Но виждаме, че той не гледа от чисто човешка гледна точка. Ако го направи, каква надежда би имал? Обаче, когато осъществява това удивително потвърждение на вярата и надеждата, той го извършва в божествения контекст и чрез доверието си в Господа. Логичният въпрос е: как Йов съхранява вярата си в Бога след всичко, което му се случва?
Прочетете Йов, 1 глава, 1 стих, и Яков, 2 глава, 20 до 22 стихове. Как тези текстове ни помагат да си отговорим на въпроса: какво следва да ни разкрие отговорът за важността на верността и покорството в християнския живот?
Йов, 1 глава, 1 стих. Имаше в земята Уз един човек на име Йов, и този човек беше непорочен и правдив, боеше се от Бога и отбягваше злото. Яков, 2 глава, 20 до 22 стихове. Обаче искаш ли да познаеш, осуетни човече, че вярата без дела е мъртва? Авраам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и че чрез делата вярата стана съвършена.
Вторник. Загатване за надежда. Даже това ще ми бъде спасение, че нечестив човек няма да дойде пред него, казва Йов в едноимената книга, 13 глава, 16 стих. Този текст се намира веднага след текста, който беше за вчера. Как тук още повече се утвърждава идеята, че въпреки всичко Йов има надежда и тази надежда е в Бога.
Колко интересна идея за размисъл. Дори ако Йов умре, дори ако Бог го убие, той ще продължи да му се доверява за спасението си. Макар това да изглежда странен парадокс, все пак звучи съвсем разумно. Та нали спасението не е нищо друго, освен освобождение от смъртта? А какво е смъртта, поне за спасените, ако не кратък момент на почивка, миг, сън, последван от възкресението за вечен живот? Нима надеждата за възкресението за вечен живот не е великата надежда на целия Божий народ през хилядолетията? Това е и надеждата на Йов.
Прочетете първото послание до Коринтяните, 15 глава, 11 до 20 стихове. Каква надежда ни е предоставена тук? Без нея бихме ли имали изобщо каквато и да било надежда?
Първо Коринтяни, 15 глава, 13 и 14 стихове. Ако няма възкресение на мъртвите, тогава и Христос не е бил възкресен. А ако Христос не е бил възкресен, тогава нашата проповед е празна и вашата вяра също е празна.
След това силно утвърждаване на спасението, Йов казва, че Ханев няма да дойде пред него. Коренът на думата означава глупав или безбожен, термин с твърде негативни нюанси в еврейски език. Йов знае, че спасението му може да се намира само в Бога, само в живот, предаден на вярна покорност на Господа. Затова нечестивият и беззаконен човек Ханев няма тази надежда. По всяка вероятност Йов изразява това, което разбира като своята увереност в спасението. Въпреки че вярно при нас е жертвени животни за греха, не знаем до каква степен разбира тяхното значение. Преди кръста повечето верни последователи на Господа, също като Йов, със сигурност не разполагат с такова пълно разбиране на спасението, каквото имаме ние, живеещите след кръста. Въпреки това, Йов знае достатъчно, за да е сигурен, че надеждата му за спасение се намира само в Господа и че тези жертви са израз на пътя, по който се стига до това спасение.
Сряда. Надежда преди основаването на света.
Кой от нас, преживявайки онова, което е преживял Йов, би могъл да изрази подобна силна увереност в надеждата? Думите му са вечно свидетелство за реалността на неговия живот на вяра и покорност. Йов има надежда, защото служи на Бога на надеждата. Дори сред всички опетнени истории за човешката греховност, от грехопадението на Адам и Ева в Едемската градина до падението на Вавилон в края на времето, Библията е книга трептяща от надежда, от перспектива за нещо отвъд всичко, което ни предлага този свят. В книгата Купнежът на вековете Елън Уайт пише: Светът е поверен на Христос и чрез него Бог предава благословенията си на падналата раса. Той е изкупителят, както след въплъщението си, така и преди него. Когато грехът се появява, вече има спасител. А кой друг е спасителят, освен великият източник на нашата надежда?
Как следните стихове потвърждават чудесната надежда, изразена в цитата от Елън Уайт?
Ефесяни 1 глава, 4 стих. Както ни е избрал в него преди основаването на света, за да бъдем свети и без недостатък пред него в любов. Тит 1 глава, 2 стих. В надежда за вечен живот, който Бог, който не лъже, е обещал преди вечни времена. 2 Тимотей 1 глава, 8 и 9 стихове. И така, не се срамувай от свидетелството на нашия Господ, нито от мен, затворника за Него, а участвай в страданията за благовестието според силата на Бога, който ни е спасил и призовал със свято призвание не според нашите дела, а според своето намерение и според благодата, дадена ни в Христос Исус преди вечни времена. 1 Петрово 1 глава от 18 до 20 стихове. Като знаете, че не с преходни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден ви от бащите ви, а с скъпоценната кръв на Христос като на агне без недостатък и петно. Той наистина е бил предузнат преди създанието на света, но се яви в тези последни времена за вас.
Тези стихове предават удивителната истина, че в своето предузнание Бог знае, още преди сътворението на света, че човечеството ще падне в грях. От гръцки оригинал на 2 Тимотей 1.9 разбираме, че сме били призовани от благодата, дадена ни в Исус Христос, преди вечното време. Това е благодат, предоставена ни не според нашите дела и как би могла да се дължи на нашите дела, ако по това време все още не сме съществували, а чрез Исус. Дори преди нашето съществуване Бог промисля план, предлагащ на човечеството надеждата за вечен живот. Тя не възниква, когато вече се нуждаем от нея. Вместо това, вече е съществувала, готова за нас, когато наистина сме имали нужда от нея.
Като християни имаме толкова много неща, за които да се надяваме. Пребиваваме във вселена, създадена от Бог, който ни обича, който ни изкупва, който чува молитвите ни, застъпва се за нас, обещал е никога да не ни изостави, обещал е да възкреси телата ни от смъртта и да ни даде вечен живот с Него. И тъй какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Как ще превърнете тази надежда в ваша собствена, дори сред битките, които преживявате в момента? Четвъртък. Образи на надежда. Прочетете следните текстове, каква надежда разкрива всеки един от тях.
Битие 3 глава, 15 стих. Ще постави вражда между теб и жената и между твоето семе и нейното семе. То ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.
Битие 22 глава, 8 стих. И Авраам каза: Сине мой, Бог ще си предвиди агнето за всеизгаряне. И двамата вървяха заедно.
Левит 17 глава, 11 стих. Защото животът на плътта е в кръвта. И аз ви я дадох на олтара, за да правите умилостивение за душите си. защото кръвта е, която прави умилостивение заради живота.
Йоан 1 глава 29 стих. На следващия ден Йоан видя Исус, че идва към него и каза: ето Божият агнец, който взема греха на света.
Галатяни 2 глава 16 стих. Като знаем, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исус Христос, ние също повярвахме в Христос Исус, за да се оправдаем чрез вяра в Христос, а не чрез дела по закона, защото чрез дела по закона няма да се оправдае нито едно същество.
Филипяни 1 глава 6 стих. Като съм уверен точно в това, че онзи, който е започнал едно добро дело във вас, ще го завърши до край, до деня на Исус Христос.
1 Коринтяни 10 глава 13 стих. Никакво изкушение не ви е постигнало, освен това, което е човешко, но Бог е верен, който няма да допусне да бъдете изкушени повече, отколкото ви е силата, но заедно с изкушението ще даде изходен път, така че да може да го издържите.
Даниил 7 глава 22 стих. Докато дойде старият по дни и съдът беше предаден на светиите на Всевишния и настана времето, когато светиите завладяха царството.
Данаил 12 глава 1 и 2 стихове. И в онова време ще се надигне великият княз Михаил, който се застъпва за синовете на твоя народ, и ще настане време на скръб, каквато никога не е била, откакто съществува народ до онова време. И в онова време твоят народ ще се избави, всеки, който се намери записан в книгата, и много от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а други за позор и вечно презрение.
Матей 24 глава 27 стих. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда чак до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син.
Данаил 2 глава 44 стих. И в дните на тези царе небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши, и управлението му няма да бъде оставено на друг народ, а то ще разбие и довърши всички тези царства, и самото то ще пребъде довека.
Следвайте последователността от мисли, представени в тези стихове. Какво ни казват те общо за надеждата, която имаме в Исус като християни? Петък. Разширено изучаване.
От корица до корица Библията е пълна с чудесни думи на надежда. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всичките дни до свършика на века. Христос ни изкупи от проклетията на закона, като стана проклет за нас. Колкото отстои изток от запад, толкова е отдалечил от нас престъпленията ни. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса нашия Господ. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да си напомням всегдашния завет между Бога и всичко живо от всяка твар, което е на земята. Вижте каква любов е дал нам Отец, да се наречем Божии чада, а такива и сме. Затова светът не познава нас, защото Него не позна. Познайте, че Господ е Бог, Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люди сме и овце на пасището Му. Тези стихове са само малка част от онова, което ни е разкрито в Словото, относно това какъв е Бог и какво ни дава Той. Що за основание за надежда бихме имали, ако не беше разкритото в Библията?
Въпроси за разискване. Кои други библейски стихове ни говорят за надеждата? Кои от тях са особено важни за вас и защо? Второ. От всички специфични доктрини на църквата на адвентистите от седмия ден, кои считате за особено изпълнени с надежда? Трето. Сред личните изпитания, понякога трагедии и трудности в живота, как да се научим да се радваме в надеждата, представена ни в Библията? Защо е толкова лесно да се обесърчим от събитията, дори с толкова много предоставена ни надежда? Какво да сторим на практично ниво, за да не забравяме никога тази надежда и да се радваме в нея? Четвърто. Говори за надеждата, вярата и благодарността към Бога. Бъди във ведро настроение, изпълнена с надежда в Христос. Обучавай себе си да го възхваляваш. Това е велико лекарство за болестите на душата и тялото, пише Елън Уайт в своята книга «Ум, характер, личност». Защо прославата е толкова важна, за да останем изпълнени с надежда в Бога?
Съботноучилищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.